galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiista 8-da bisha Agoosto sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo oo sheegay inay toogasho ku dileen haweenay doonaysay inay isku qarxiso saldhig booliis oo ku yaalla magaalada Baardheere.
bismillaahi jaafar, aad baad umahadsan tahay. haweenaydan waxay ahayd haweenay waxaa qarxaysh ku soo xirtay bombana loo soo dhiibay. waxay toos u soo weerartay saldhigga booliiska Baardheere ee gobolka Gedo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jabhadda o n l f iyo dowlad deegaanka Soomaalida oo isku soo dhowaaday lagana yaabo inay heshiis gaaraan.
ninka mahadsan waxaa weeye qaybta wadahadalka o n l f iyo ethoobiya wuxuu ahaa mid federaal iyo o n l f iyo kililka ah. marka dhinacii ismaamulka ayaa hadda hawshiisii yar xoojiyey oo guddi labada dhinac ay howluhu gelayaan kulamadii u dambeysay heshiisyadii.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da.
waxay caan ku tahay dhul ballaadan oo aad barwaaqa, laakiin haddana dhulka barwaaqada iyo dadkaa tirada badan ilaa hadda ma ay noqon wax ka beddel iyo horumar iyo nidaam siyaasadeed oo xor ah. marka isbeddelkan wuxuu muday xilli dadku ay aada iyo aada uga wada cadaysnaayeen
doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland oo dib loo dhigay. barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in deegaan ku dhow daanta galbeed oo koonfurta ka xiga magaalada Qudus laga helay meydka askari ay ka muuqdaan dhaawacyo ka dhashay tuureeb. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga, ciidamada iyo booliska Israa'iil ayaa baaritaan ka waday meel u dhow deegaanka Edzion oo meydka laga helay saacadihii hore ee maanta. afhayeenka ciidamada Colonel Jonathan Conricus ayaa sheegay in askarigu uu ahaa arday baranayay duruus diimeed ciidamada la siiyo ka hor tababarka militari, isla markaana uusan hubaysnayn xirnaynna dareys militari. waxa uu sheegay in militarigu ay baarayaan sababta dhimashada askariga. askariga oo ahaa 19 jir ayaa goor dambe magaciisa lagu sheegay Davir Zorek, waxaanu ka soo jeeday xaafadda Ofra ee ka tirsan dhulka ay Israa'iil deegaameynta ka samaysay ee daanta galbeed. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan baacsi si ay u soo qabtaan argagixisada falkanka geysatay daanta galbeed ulana xisaabtamaan.
lix xubnood oo ka mid a ciidamada gaarka ah ee Kirgistan oo u xirnaa taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi Ahmadnabaf ayaa la sii daayay. askarta maanta la sii daayay ee ku fashilmay iskuday ay ku doonayeen inay ku soo xiraan madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa waxaa soo qabtay taageerayaashiisii oo ay u xirnaayeen. wariyaal joogay xarunta uu degan yahay Atambaf ee duleedka magaalada caasimadda ee Bishaq ayaa sheegay inay arkeen maanta la haystayaasha oo loo gacangeliyey saraakiil booliis ah oo halkaasi joogay. dhammaan lixda la haysta ayaa halkaasi looga qaaday isla hal gaari, sida ay sheegeen saraakiisha. xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii ciidamo gaar ah oo amniga ay ku fashilmeen inay soo xiraan 62 jirka Atambaf oo ahaa madaxweynihii hore ee Kirgistan, kaas oo wajahayo eedeshan ah oo ay ka mid yihiin dembi ku xadgudub awoodeed iyo musuqmaasuq muddadii uu xafiiska joogay ee u dhexaysay 2011 iyo 2017. Atambaaf ayaa gaashaanka u daruuray eedahaasi isagoo ku sugan gurigiisa oo ku yaala duleedka caasimadda, halkaas oo taageerayaashiisa is-hortaag ku sameeyeen booliiskii doonayay inay soo xiraan.
Hal toddobaad kadib markii Mareykanku uu cunaqabatayn saaray wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Zariif, ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya suurtagalnimada in Zariif uu waayo baraha uu ku leeyahay warbaahinta bulshada. Hase yeeshee, dowladda Mareykanka iyo shirkadaha tiknoolojiyadda ayaa labadaba arrintaasi weli ka aamusan. Maamulka Trump ayaa cunaqabateeyay Zariif 13 bishii Juulaay na dhaaftay, iyadoo Mareykanku uu sabab kaga dhigay in uu u adeego hoggaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei, kaas oo isagana ay dowladda Mareykanku cunaqabateyn saartay xilli ay Washington Iiraan cadaadis daran saarayso. Akoonka Twitter-ka ee Jawaad Zariif ayaa waxaa ku xiran 1.2 milyan oo qof, halka 792,000 ay ku xiran yihiin akoonkiisa dhinaca Instagram-ka, kaas oo ay leedahay shirkadda Facebook. Zariif ayaa labada baroodba sii adeegsanayay ilaa markii cunaqabateynta la saaray dhammaadkii Juulaay. Idaacadda VOA laanteeda afka Faarisiga ee Iiraan la hadasha ayaa xiriir la samaysay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo wax ka weydiisay xisaabaadka Zariif ee baraha bulshada. Afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in Twitter iyo Instagram ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay.
Laba ruux ayaa geeriyootay kadib markii uu qarax ka dhashay matoor gantaal maanta oo ka dhacay saldhig booliis oo Ruushka uu ku leeyahay oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in qaraxaasi uu dhacay xilli tijaabo lagu hayay matoor shidaalka dareeraha ah ku shaqeeya. Qaraxa ayaa ka dhacay saldhig militari oo ku yaala waqooyi galbeed ee gobolka Arkhangelsk, halkaas oo ay Moscow u adeegsato tijaabada gantaalada. Waxaa goobta ku dhaawacmay 6 askari iyo 2 injineer oo rayid ah. 2 ka mid ah ayaa goor dambe dhaawaca u geeriyootay. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in qaraxaasu aanu dhalinin wasaqow dhinaca hawada ah. Waa qaraxii labaad oo muddo 7 ka yar ka dhaca xarun militari oo uu Ruushku leeyahay. Dab weyn ayaa isniintii ka kacay baqaar hubka iyo saanada lagu kaydiyo oo ku yaala gobolka bariga Serbia ee Karonisik, kaas oo dhaliyay qarax aad u weyn. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda VOA. Aan ku horeynay, saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sheegay in maanta ciidamada dowladda ee magaalada Baardheere ay toogasho ku dileen haweeney ay sheegeen inay doonaysay in ay isku qarxiso saldhig booliis oo gawaarida lagu baaro. Jacfar Kukaay ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Al-Ghaadi.
Bismillah, Jacfar, aad baad u mahadsan tahay. Haweeneydan waxay ahayd haweeney walxaha qarxaa isku soo xirtay, bombana loo soo dhiibay. Waxay toos u soo weerartay saldhigga booliiska Baardheere ee gobolka Gedo. Kontaroolkii oo bannaanka oo ciidanka waardiyaha kore ay ka qabanayaan intii stationka la soo gaarin ayaa lagu istaajiyey. Markii askartu ay ku amreen inay istaagtana, waxay tuurtay bamba, bambadii oo meel ciidanka u dhow ku qaraxday. Kadib ciidankiiba halka ay markaa taagnayd baa lagu toogtay. Khasaare kale maysan geysan, waxyaabihii ku xirnaana maysan qarxin. Halkii ayaa lagu toogtay, kadib waa la baaray qalabkii ku xirnaa iyo waxyaabo fariin ah oo markaa lasoo diray loo soo dhiibay baa laga furay. Ilaahay mahadiis, waa lagu guuleystay in saldhiggii gudahiisa ay dhibaato shacabkii halkaa loogu adeegayay iyo ciidanka intaba inay dib u geysto waa guul baa laga gaaray. Marka ayadina halkii ayay ku dhimatay.
Bambabay tuurtay baad nagu tiri, laakiin sawirada laga qaaday haweeneyda kama muuqdaan waxyaabo qarxa oo ku xirxiran. Marka sidee warkaasi lagu rumaysan karaa haddii aanayba sawiradii ka muuqan walxihii qarxayay oo ku xiran gabadha?
Waxyaabahaas iyo macluumaad kale oo laga hayo, waxyaabaha aan rumaynaan soo badhigno ayay ka mid tahay. Ilaa hadda baaritaano ayaa socda. in xaqta oo dhameystiran ma aha waxaan hadda aan u soo bandhignay saxaafadda kaliya saxaafadda waxaan la soo wadaagnay in ayagiina halka lagu toogtay gacantana lagu dhigay laakiin macluumaadkii oo dhameystiran meelihii laga soo abaabulay iyo xalkii ayadoo ay ka timid iyo waxay sidatay iyo waxaa soo dhan raadijkiisi oo dhan way socdaan mar dhan baa rabnaa insha allahu tacaala baaritaankaas iyo waxay wadatay oo dhan
dhameystirgudoomiye baaritaanka ka hor laakiin waxyaabaha ugu horeeya oo lasoo bandhigo mar haddiiba la sawirayo qofkii meydka ahaa waa wixii qarxayay oo sawirka ka muuqda lamana arag marka dadka qaar baaba shaki ka qaba in haweeneydaasi ay isqarxin rabtay sooma ahayn in durbadiiba haddii sawir laga qaadayo aad tustaan wariyayaasha iyo dadweynahaba qalabkii qarxayay oo ku xiran
qalabkani horta wuxuu ahaa qalab casri ah oo aan sidaa u weynay oo ay maaragtay hoos ugu jiray ayuu ahaa marka in shilliga la duubayo naftirkeedu xilli intaanada la damiyey oo baaritaanada iyo qalabkii mina baarki iyo oo dhan lagu maqraabay dadku sawiraayo kor ka sawirteen ama saxaafadda ama qoladan kale marka waqti badan ayay taalay banaanka oo loo dhawaan waayey oo ilaa qolada mina baarka loo yeero la keeno marka xogteeda oo dhamaystiranna waxaa rabnaa insha allah inaan
marka ma la aqoonsaday gabadha oo dadka deegaanka miyay ka mid tahay mise waa qof aan la garanayn
gabadhani dad fara badan ayaanu tusnay wejigeeda inay arkaan ilaa haddadan lama aqoonsan baaritaano badan ayaa socdo qalab ay sibitay indhashareer oo kale ayay wadatay markaas laakiin kuma labisnay jeerarkeedii ayaa laga soo saaray sidaa la socoto anaga gobolkani gedo waxaanu ka mamnuucnay in indhashareerka maadaama waxyaabaha mishinka lagu fuliyo uu yahay in gobolkani lagu qaato si maaragtay dadka mishinada sameynaya aysan noogu dhuuman marka ma garanayo in goboladii indhashareerka lagu isticmaalayo ay ka timid iyo in markaas siyaabo kale ay rabtay inay u isticmaasho indhashareer badan baa laga soo bixi jeerukeeda marka dadka qaar waxay leeyihiin deegaanadan indhashareer laguma isticmaalaynin islaantan bacdama indhashareer ay wadato gobolo kale ka timid gaarigaa lagu keenay waa waxoogaga dadka way leeyihiin dadka qaarna in gudaha aysan ka baxsanayn baa weli jira laakiin guud ahaan hadda baaritaanka ma dhamaystirno haddii meelo kale ay ka timid iyo haddii
laakiin gudoomiye qof sidaa loosoo abaabulay oo sidaa loosoo qabanqaabiyey oo qalabka lasoo siiyey inuu isi soo mutaxo oo jidkii laga soo gelaya saldhigga uu isi soo taago bamgacmeedna tuuro isagoo markaa damacsan inuu isqarxiyo sheekadaasoo uma muuqato mid ay weli wax ka dhiman yihiin
hawshani ma ahayn keliya in saaka markii dhacdadani ay dhacaysay inaan ku baraarugnay ama ka hortagii markaa laga hortagay keliya lagu ogaaday ilaa saddex isbuuc baan xogtaasi haynay in al-shabaab ay soo diyaariyeen gabdho miinooyin lagu soo xiray in deegaankan anagu aan joogno lagu soo weeriri doono xogtani waa daba soconnay waxaa kale horey oo la socotaa in gaadiid qaraxyo ah magaaladani kusoo wajahnaa meel dhowr kilomitre looga hortagay inta badan waxaanu ku dadaalnaa anagu in intaysan dhibaatooyinka waaweyn oo qaraxyada iyo waxyaabaha lamidka iyo dagaalada weerarka ay qaadayaan intaba intii aysan soo gaarin inaan ka hortag aan samayno xogtoodii gudahoodii iyo meelo kale ilo kaleba aan ka raadina inaan helno xogtani marka xog waxay ahayd aan horay ciidamada aan ogola hadalnay inay jirto gabdha lasoo diray oo barnaamijkadaas fulin doono
diyaarbaabamaratay
uga hortageen diyaarba loo ahaa
waxaad ii sheegtay inaad horay xog ugu sii hayseen in ay jiraan haween ay al-shabaab soo direen oo miinooyin lagu soo xiray marka maadaama haween aad tiri waxay u muuqataa tiro halka badan inay tahay haddii mid hadda la dilay oo ay dhimatay weli feejignaantii miyaa jirta oo kuwo kale miyaa magaalada ku jira
waa caddahay kuwo kale inaan difaacoodii u diyaarsannahay ma ahan midani keliya xogta anagu aan hayna way ka badan tahay
maxamed xuseen isaaq alqaadi gudoomiye ku-xigeenka gobolka andhraahde gobolka gedo wuxuu u warrameeyey jacfar kuukaay
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay inaanay qabsoomaynin doorashadii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waqtigii loo asteeyay oo ku beegan dhamaadka sanadkan. Ururada bulshada Soomaaliland ayaa dhawaanahan dalbanayay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan muddadii loo qabtay. Wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan ayaa sharaxay sababta keentay dib u dhaca isagoo si qoto dheer uga hadlay marxaladihii kala duwanaa iyo waxyaabihii uu qabsoomay intii ay joogeen.
Sida aad la socotaan, qodobka sagaalaad ee xeer nambar 22 2001 ayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka ku waajibinaya in markay 120 maalmood ka harsan tahay maalintii loo cayimay ama loo asteeyay doorashada inuu ka hadlo komishanku. Xeerkaasa waajibaadka ka dhigaya. Haddaba markaan u aragnay in xeerka doorashada qaranka ee lagu geli lahaa doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aanay weli diyaar ahayn oo xeerka hor yaalla golihii wakiilada, laba, dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan weli qabsoobin muranadii taagnaa daraaddood, saddex, sida uu dhigayo qodobka sagaalaad ee xeer nambar 2001 oo komishanka ku waajibinaya inuu cayimo waqtigay qabsoomayso doorashadu 120 maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyey, afar, isla markaana uu arkay duruufaha farsamo, sharci, siyaasadeed ee ku gadaaman qabsoomidda iyo geedisocodka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Sidaa daraaddeed, komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu caddaynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyay in la qabto 12 December ama uu qorsheysnayd in la qabto 12 December 2019 oo ah bil ka hor dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada ee markaa fadhiya, aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba aan ku celiya farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoomi karay. Waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxa ku jira in madaxweynuhuna uu aanu gaarsiino waraaqda uu isaguna ku jawaabo dibreeto muddo ku dhan 15 waraaqdaasuna way naga baxday, madaxtooyada way u tagtay. Idinkana waxaan idinka doonaynaa inaad gaarsiisaan dadweynaha.
Danka kale, guddoomiyaha guddiga Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan heshiiskii dhowaan ay gaadheen xisbiyada Soomaaliland, isla markaasina ay soo dhaweynayaan xubnaha cusub ee komishanka.
Komishanku wuxuu soo dhaweynayaa haddaba heshiiska kasta oo horumar kasta oo suuro gelinaya inay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinkan soo socda ee isku sidkan. Heshiiskii dhowaan ay saddexda xisbi qarangaareen iyo beesha caalamku ku soo afjareen murankii caqabadaha, Komishanka Doorashooyinka Qaranka haddaba wuxuu diyaar u yahay inuu komishanka cusub ee soo socda uu si sharci ah sifo sharciya ugu wareejiyo xilka howlaha aanu gacanta hadda ku hayno, si ay howlahooda hore ugu bilaabaan muddada ka horeysana komishanka hadda jooga oo komishanka afraadi shaqada uu sii wadayaa si sharciyana uu sii wadayaa.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA-da Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Waxaa waxaan oo wanaagsan dhageystay kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda isbeddelka ka jira Itoobiya iyo saameynta uu ku yeeshay gudaha dalkaasi iyo wadamada deriska la. Dalka Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu waaweyn qaaradda Afrika, isla markaana ka mid ah kuwa ugu dadka badan iyadoo oo ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan. Itoobiya ayaa sanadkii tagay waxaa markii ugu horreysay ka dhacay isbeddel silmi ah oo ku yimid hoggaanka dalka iyada oo talada uu la wareegay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, kaasoo ku dhaqaaqay tallaabooyin kala duwan oo dhinaca isbeddelka ah. Maxamed Macalin Cusmaan waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo u dhuntaloola taariikhda Itoobiya kuna sugan magaalada Diridhaba, waxaana uu faahfaahinayaa taariikhda dalkaasi iyo guud ahaan saameynta uu isbeddelkani yeeshay.
Dowladda Itoobiya la yidhaahdo waa dowladda kasoo jeeda
asalahan waa imaarad boqortooyada ee looran jiray Aksumaydka waxaana soo martay tarantarooyin badan waa dawlad inta badan caan ku ah tiro badan oo shucuur ah iyo qowmiyad badan sidoo kale waxay caan ku tahay dhul ballaadhan oo aad barwaaqo laakiin haddana dhulka barwaaqada iyo dadka tiro badan ilaa hadda ma noqon wax ka bedelaya horumar iyo nidaam siyaasadeed oo xor ah marka isbedelkan wuxuu yimiday xilli dadku ay aad iyo aad uga wada cadaysnaayeen ama ay u diidanayeen dowladdii ay maamulaysay ururkii e p r f gaar ahaan qeybtiisa sidii helas uu maamulaysay marka isbedelkaas waxaa isweydiinta mudan intaanan saameynta ka hadlin isbedelkan qaabkuu ku yimiday ama yaasha isbedelkan horta waxa weeye cado shacab oo weyn haa jirto laakiin haddana wuxuu ku yimiday rabitaano kala gedisan ku yimiday dadku cadada ha ka midaysnaadaan cadaad iskay dareemayaan ha ka midaysnaadaan laakiin waxa weeye haddana isbedelkii markuu yimiday dadku isku rabitaan maahayn qowmiyaduhu isku rabitaan maahayn dowla deegaanaduna isku rabitaan maahayn sidaas darteed saameynta ku yeeshay waxa weeye waxyaalo badan oo lagu farxaa jiray dadkii maxaabiista laga soo daayay ururadii maaragtay adeegsasada lagu tilmaamayay oo waddanka soo galay miidihii waxoogaa aada u furfurmay sidoo kale waxa weeyaan dadkii diasboraga ahaa oo dhib ay ka jirta oo si fudud waddankii usoo galay waxyaalo badan oo noocaasa oo lagu farxaway jirta dhinaca kale waddankii waxa weeye furfurnaantii ama siyaasaddii furfurnaantu waxay saameyn way ku yeelatay waxyaalihii ugu muhiimsanaa nolosha oo ah sida nabadgelyada marka nabadgelya la-aan baa waddankii guud ahaan saameysay inkastoo intan dambe aada moodo meelaha qaar inuu kasoo reynayo meelaha qaarna uu garaafkii nabad darradu a uu sii kordhayo meelaha uu kasoo reynayo waxaa kamid a dhibkii ka taagnayd ama u dhaxaysa qowmiyadaha soomaalida iyo urmada waxaad moodaa inay hoosu dhacday oo hadda meel fiican ay socoto iminka ahaana ay meel fiican socoto halka meelo kalena sida sidaabo iyo banishanguul iyo gobollo kale oo matal gobollo dowla deegaanada amhaara iyo tigrayna aada moodo in uu in ay bahasho ay weli ay ka adag tahay iyo xataa maaragtay siyaasada adigsabadana ay tahay weli mid aanan aan aada u caddayn mustaqbalka si uu noqonayo marka waxaan ka wadaa waxay noqotay taasi furfurnaasha dhinac badanna positivena waa laga arkay laakiin negativeka laga arkay ugu weyn wuxuu ahaa waddankii oo ka dhacday baraka baraka maaragtayna loo kale oo ka dhacay sidaas darteed ethiopia maanta aan filaya inay tahay waddanka hogaaminaya dadka barakacayaasha ee waddan keliyaata ka barakacay inay iyadu adduunka oo dhan ay safka hore kaga jirto ay ama number one tahay sidoo kale waxa weye saameyntaasi isbedelkaasi wuxuu keenaa isagoo haddana positive ah waxaa iyadna muuqata in dadku ay gobollada ama dowla deegaanadu ilaa hadda ay dareemayaan inay dowlad yihiin oo xuduudo iyo dhibaatooyin uu ka dhexeeyo qowmiyaadka sabka u sheegana isbedelka dhacay qowmiyadka siba ama dowla deegaanka siba wuxuu lahaa rabitaan siyaasadeed oo gaar ah rabitaan siyaasadeed oo guud oo mideeya dadkani ma wada wadanin
deegaanada uu isbedelkan saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah deegaanka soomaalida ee ethiopia sida uu faahfaahinayo xasan ciise oo ah suxufi ka faalooda arrimaha afrika iyo caalamka islaamiga ah waxaana uu ku sugan yahay magaalada jigjiga
deegaanka soomaalida marka la yidhaahdo waxa isbedelkan uu ku yeeshay saameyn ballaaran buu ku yeeshay maxaa yeele waxay ahayd meelaha tacadiga ugu ballaaran ee ka dhacay dhibaatada ugu weyne ay ku timiday dadkuna ay maaragtay xadgudub ballaaran lagu sameeyey ama jirdil ha noqoto ama xabsi aan la garanaynin sida loo xidhay ha noqoto ama dad la waayey noloshoodiiba meel alla meel ay ku dambeeyeenba ha noqotee waxay ahayd maaragtay meelaha ugu badan bay ahayd xilligan oo kale hadda aynu joogno bishii ogos oo kale sanadkan oo kale kama aanay jirin gobolka soomaalida maamul iyo kala dambeyn iyo nidaam kama aanay jirin oo waa tii dowladii waqtiga nidaamkii ka jiray uu burburayba gebigiisiiba uu isku dhex daatay maanta oo kale waxaa jira markaa nidaam iyo kala dambeyn iyo dowlad iyo maaragtay iyada oo dadku ay wadaagayaan loona ogol yahay markaa ra'yigooda si xalaala inay u cabiraan siday doonaan inay wax u sheegaan iyaga oo aan dastuurka iyo xeerarka dalka aan ku xadgudbaynin
laakiin dhinac kale waxaa jira caqabado ka hor imanaya isbedelada ka socda ethiopia sida uu sharaxayo maxamed macalin cusmaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada diri dhabe
siyaasaduhu mar waa laba mar waxa weye siyaasada haysracda la yidhaha iyo siyaasada haysraamshata la yidhaha labadaas siyaasadood baa jira waddankeli hata ka jira ama dunidaba ka jira
marka guud ahaan deemadan Ethiopia ay ka jirto oo wali dhamaan siyaasada Haysraacdo ayna jirin oo ay u baran tahay ilaa hadda siyaasada Haysraam shatoo ay wali socoto oo go'aan oo wali israac siyaasadeed wadankan ka jirin marka la eegayo qoomiyadka kala gedisan iyo rabitaankooda kala gedisan marka la eegayo waxa maanta la isku haystay ee Ethiopia ka jirana dhowr qodob waa muhiim Ethiopia horta wax weey dhaqaale ahaan waa in ma aragtayeen dhaqaaleheedi iyo noloshii dadka ayaa maartay meel adag maraya waa la socotaa halkii dollar intuu marayo dollarka ka cayay wuxuu saameeyay way ku yeeshay noloshii dadka ayuu ku yeeshay haday kilo sokor tahay haday kilo bariis tahay iyo wixii kale ma noloshii cidiba iyo dhinac laga jira masalada labaad waxa weey Ethiopia waxa weey urada siyaasada maanta boqol inuu ka dhigin afsilayo waxa maartay diba ay ka iman kartaa oo lagu heshiin kara oo lagu heshiin laayay qaabka doorashooyinka ay u dhacayaan lano doorashooyinka waxa weey ama gudiga doorashooyinka cidda magacaabaysi waxa weey ra'iisul wasaaraha magacaaba ra'iisul wasaaruhuna ra'iisul wasiirada dalka aan noqdo laakiin wuxuu ka soo jeedaa urur siyaasadeed la yiraahdo EPRD ka soo jeeda qowmiyadahani waxa aan ku sheegay waxa weey meelo ayan iskaga iman kareen baad moodaa inay jiraan iyo meel la iskaga iman karo waxa ugu neensan meelaha aw maaragtay hadda distoor ahaan in maaragtay doodu ay ka iman kartaa nidaamka federalismka Ethiopia miyuu anfacaya mise ma anfacayo qowmiyad badan waxay aaminsan nidaamka federalismka ee qowmiyadka ku salaysan ee dowlad deegaanada ku samaysan ayaa noqon kara tiraafiga kaliya ee ina kala hagaya baynama ama halka ay maaragtay qowmiyadaha mid baahan noqdo ama mid aduun la mid baahan noqdo ay rabaan oo ay rabaan in laga tago oo laga guuro ma fikirka oranayaa nidaamka dowlad federalismka ku salaysan dowlad deegaanka oo ah demaratay mid cirki ah ama maaratay shucuub gaar ah marka rabitaanadaas badan waxa kale oo jirta oo mushkil ay ka iman kartaa oo qoomiya oo maaratay dowlad deegaanada la soo da u dhaxayn kara in dowlad iska noqdeen waxa weey xuduudda mushkilad weey islaaxaga boundaries kana dibba ka jirta oo wala kala sheegsheeganaya hatta magaalooyin baa la kala sheegsheeganaya in qoomiyadu qaar ay taariikh ahaan iyo ama abiyo israaysan asal u lahayn oo maaragtay la kala sheeganaya jira
marka la eego dalalka dariska la ah Ethiopia siyaabo kala duwan ayay u arkeen isbeddelka ku dhacay maamulka Ethiopia sida uu faahfaahinayo Cabdiaxiis Saalax Umar oo ah aqooniyaha ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
sida la ogsoon yahay bishii 4aad ee sanadkii 2018kii waxaa ka dhacay dalka Ethiopia isbeddelkaas oo saameyn badan ku yeeshay gaar ahaan wadanka Ethiopia iyo waliba wadannada xiriirka tooska ah la leh wadanka Ethiopia sida wadanka Soomaaliya, Djibouti iyo Eritrea ku diyaashay saameyn badan iyadoo wadannadaasi ay siyaabo kala duwan ay ula falgalayeen maaragtay isbeddelkaas oo wadan waliba uu aragti gooni iyo qorshe gooni ah uu ka watay tusaale ahaan wadanka Ethiopia isbeddelkan waxa ugu weynaa oo uga dan lahaa madama ay wadankaas qoomi dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin qoomiyada kala duwan lagu tilmaamo ilaa 100 milyan inay gaadhaan oo go'doon ku jira waxay uga dan lahayn inay u helaan xiriiryo dhinaca badda ah oo ay la yeeshaan wadannada dariska si maaragtay uga faa'iideystaan dhinaca dhaqaale iyo furfurnaan maaragtay ay helaan dadka ku nool wadanka Ethiopia Eritrea kale marka aad eegto iyaguna waxay rabeen inay uga faa'iideystaan isbeddelkan in laga qaado xuna qabateynta dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca hubka muddada badan lagu ku jireen iyo inay ka baxaan go'doonkan maaragtay ay caalamka kaga jireen ay go'doon sanayeen Soomaaliya sidoo kale waxay muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin kaga imanayay Eritrea oo marti gelinaysay mucaaradka wadankaas ee ka soo horjeeda nidaamka arintaas sidii loo afjari lahaa ayay ka rabtay iyo guud ahaanba maaragtay faragelin siyaasadeed oo inta badan ay ku hayeen wadannada Ethiopia iyo Eritrea in la soo afjaro wadanka Djibouti markaad eegto iyaguna maaragtay waxay aad taxadur looga muujinayay in ay maaragtay ku dhex milmaan qadiyadda iyo mowqifka ay kala yihiin dhibaatada dhaxdhala Eritrea iyo Djibouti oo ayna maaragtay ku dhexdaabiin qadiyadaasi xamaasadan iyo laablakacan loo qabo isbeddelka iyo jacaylada loo qabo inay ku dhexmilmin iyada mowqifka Jabuuti uu aha iska cad yahay oo uu yahay in ay wadanka Eritrea dhulka ay ka haysato ay maaragtay ka kacdo ee maxabiista ay Eritrea haysatay ee Jabuuti ana ama nolol ama geeri ay mid ku soo xiliso ee guud ahaan wadannadu saas ay ugu kala aragti doonaayeen wadan walbana qorshihiisa iyo nidaamki iyo waxa uu ka rabo isbedelkan ayuu watay
xiriirka u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa marxalado badan oo kala gedisan soo maray khubarada falaqaysa siyaasaduna waxa ay tilmaamayaan in imika loo baahan yahay in laga warsugo waqtiga si loo ogaado qaabka uu yeelan doono xiriirka rasmiga ah ee labada dal sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise oo ah saxufi ka faallooda arrimaha Afrika iyo dunida Islaamka kuna sugan magaalada Jigjiga
hadii laga hadlayo Itoobiya siyaasadeedii ku wajahneyd Soomaaliya guud ahaan marka la eego isbedel ballaaran ayaa ku yimiday isbedelkaasina waxa ka muuqda kulamadii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dhaxmar Iyad Sabiye ee Muqdisho taas way muuqataa dawladda cusub ee Itoobiya hadda ka jirtaana waxay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meesh kasto joogaba ay ka dhaadhiciso inaanay Itoobiyadii hore ahayn inay rabaan inay dad walaal ay yihiin inay yihiin dad maaragtay wadaaga darisnimo wanaag iyo dawladnimo laba dawladooda jaara inay yihiin inay u muujiso laakiin lama wada oran karo kulligeed saasay wax wada yihiin oo dawlad walba maslaxadeeda iyo danteeda gaarka ayay mar walba ilaashanaysa marka taa waxay noqonaysaa inaynu ka warsugno bal maalmaha soo socda in waxyaabaha dawladdu sameeyayse sax ahaayeen sida sax ku yihiin iyo inay wax iska bedelaan inaynu sugno madan wuxu saadaal u yahay saadaal marka la eegayna waxa lagu saleeyaa qofku wuxuu soo qabtay ilaa hadda waxa maamulka mudane Abiy Ahmed soo qabtay marka aan eegnana waxaad moodaa inuu darisnimo wanaag iyo laba dawladood oo is ixtiraafsan oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga iyo xagga siyaasadda iska kaashada inay ahaadaan
heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Eritrea ayaa ku soo beegmay iyadoo wali ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa Eritrea iyo Djibouti hadaba isbedelka Itoobiya sidee ayuu u saameyn karaa Djibouti oo ahayd halka ay Itoobiya kala soo degto waxay caalamka uga baahan tahay waxaan arintaasi falanqeynayaa Cabdi Aziz Saalax Umar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
dadka qaar baa isweydiiyay arintaasi saameyn inta leeg bay ku yeelan kartaa dalka Itoobiya iyo dalka Djibouti iyo dhaqaalaha iyo dikadaheega runtii marka la isbarbardhigo Eritrea iyo Djibouti waxa muuqata inayna maaragtay Djibouti ayna saameyn ku keeni karin arintaasi in arrimo badan oo jira dirteed Djibouti sida loo soo yahay waxay ku taalaa meel istaraatiijiya oo xasiloon amnigeeduna oo boqolkiiba boqol yahay marka la qiyaasayana maaragtay security level waxa loo yaqaano ay level 1 tahay Djibouti levelka koowaad ay taagan tahay taasoo keentay inay adduunyadu ay aaminto oo maaragtay wadannada ugu waaweyn adduunka ay saldhigyo ku sameystaan oo ay degaan taasi marka waa wax ay kaga horeyso dalka Eritrea kow dekadaha Djibouti markaad eegto runtii muddo dheer bay shaqeynayeen gaar ahaan 20 sano ee u dambeeyay aad baa loo dhisay dekada badan baa la dhisay qalab casri ah baa la geliyay aad baa loo casriyeeyay 20 sano ayay ka horeysaa Djibouti dhinaca dekadaha wadanka Eritrea Eritrea oo hadda in la soo dhisayo oo amnigeeda lagu kalsoonaan karin oo ma aragtay wadooyinkii iyo gaadiidkii isku xiray Djibouti oo 20 sano shaqeynaysay runtii maaragtay la isma barbardhigi karo dhinaca kale markaad eegto xiriirka ka dhexeeya Djibouti iyo Itoobiya runtii kisoo xiriirkan guud waxa ka dhahay xiriir gaara oo dhaqaale oo maaragtay dhow oo qoto dheer kaas oo ah maaragtay keenay isdhexgal badan labada bulsho iyadoo ay wadaagaan dhinaca maaragtay tareen iyo xiriir labada wadan isku xira ay wadaagaan wadooyin labada wadan isku xira ay wadaagaan xiriir dhinaca maaragtay telecomka iyo fiberka marka laba maaragtay wadan ama laba bulsho oona si fudud ku kala go'i karin inay yihiin baalka ka muuqata Itoobiyana sina uguma maaranto Djibouti
taasina degistiyal waxa inoogu idin barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii bandhigga VOA. Maalmihii u dambeeyay waxaa deegaanka Soomaalida Itoobiya ka socday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la isugu soo dhaweynayo jabhada OLNF iyo kuwa dowladda deegaanka. OLNF oo hore heshiis ula gashay dowladda federaalka Itoobiya ayaa hadda fulinta qodobada heshiiskaasi isagoo dhawaanahan dowladda deegaanka ay ka wada hadlayeen. Maxamed Olaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay afhayeenka ururka OLNF Cadaani Hirmooge.
Ninka mahadsan waxa weeye qaybta wada hadalka OLNF iyo Itoobiya wuxuu ahaa mid federaal iyo OLNF iyo mid OLNF iyo kililka. Marka dhinacii ismaamulka ayaa hadda hawshiisii yar xoojiyey oo guddi labada dhinac ay howluhu gelayaan kulamadii u dambeysay heshiisyadii hore u dhacay fulintoodii iyo arrimihii la isku afgartay iyo waxa la wada qaban karo in la qiimeeyo ficil loo bedelo iyo kulamadu saasay ku saabsanayeen.
Waa gartay. Marka maxaa faraqa u dhexeeya heshiiska aad la gasheen Itoobiya dowladda federaalka ah iyo midka hadda aad doonaysaan la gashaan kililka, maxay ku kala duwan yihiin?
Waa dhaqangelin, waxay ku kala duwan yihiin. Dee annaga Soomaali baana oo ehelbeyd baan wada nahay, dowladdan wada leenahay, dalkan wada leenahay, dadkan wada leenahay. Marka sidee loo wada shaqeyn karaa heshiiska dowladda Itoobiya iyo dhexmaray OLNF qaybta kililka kaga aadan sidee u fulayaa, tallaabooyinkeen qaadnaa? Waa kulamo farsamo wey.
Waa gartay. Laakiin beriya dhaweed waxa xiisadu cirka isku shareertay oo banaanbaxyaha meelaha qaar ka dhacay, rag OLNF meelaha qaarkood waa la xirxiray, idinka iyo kililku iskuma wanaagsanayn.
Adu dardargelin heshiiskiin bay ahayd. Way jirtaa meelo aanu ka sheeganaynay oo khaladaadyo ka dhaceen, laakiin wax dalka ka wada siman ma ahayn ama laysla wada ogyahay. Maamulada degmooyinka kala dhaqan duwan, khaladaadyo si kala googaan u dhacay ahaayeen, ma ahayn wax organizer ma ahayn. Marka kuwaas iyo kuwa iman doona oo laga hortago iyo wixii lagu heshiiyey see loo fuliyaa iyo hawlaha OLNF waxa ka soo dhexgelaya dowladda sidee u fulayaan hawlahaasay ku saabsanaan kulamadii u dambeysay annaga iyo ismaamulkana dhexmaray.
Marka hadda waxaad xoogga saaraysaan sidii aad siyaasadda Itoobiya qayb ugu noqon lahaydeen oo ama awood qaybsi ama xubnaad ugu yeelan lahaydeen dowladda deegaanka.
Anaga xisbi ahaan ma anagu waxaan u nahay afhayeenka ururka aanu nahay, maxuu ahay, waxaanu nahay shacabka Soomaaliyeed. Dadka Soomaalida doorka ay ku leeyihiin Itoobiya way waxaanu kala doodaynaa dowladda dhexe inuu qofkaasi OLNF yahay iyo inuu xisbi kale yahay iyo inuu shacab yahay. Anaga aad nooma kala xigto urur ahaanna sad uma degdeyno. Waxaan shacbi ahaan iyo Soomaali ahaan qowmiyad ahaan xuquuqdeedi baanu yaanu badi goobayna. Anaga kililka khilaaf weyn nama dhexoolin. Arrimo farsamo iyo dhacdooyin iyo fulinta heshiisyada iyo hab farsamo iyo ku saabsanaa kulamadaasi waxaan isleenahay waa lagu sii dhawaanayaa siday hawlahaasi u fuli lahaayeen isafgaradkuna sii kordhayay iyo muuqata.
Cadaani Hirmooge ayuu ahaa, wuxuuna u waramayay Maxamed Xolaad Xasan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna helno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efhemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli halkaasi aad nagala socotaana waa isla v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaara xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban. muddo 3 sano ku dhow magaalada beledweyne lagama isticmaalin lacagta shilinka soomaaliga. isku dayo badan oo ay sameeyeen dad ganacsato ah iyo shakhsiyaad isxilqaamay laguma guulaysan in dib loo soo celiyo lacagtaasi. haddaba ma lagu tilmaami karaa in ay jirto qorshe la'aan dhanka maamulka oo ku aadan in la soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah bare sare Cabdinaasir Maxamed Cabdi iyo Faarax Maxamed Cawaale. Hadalka waxa ku hormaraya Ustaad Cabdinaasir.
Sababta keentay in dadka danyarta ay maanta door bidaan magaalada ay ka baxaan oo meelo kale ay micin badan waa dhibaatada ka timiday shilinkii Soomaaliga ee meesha ka baxay iyo noloshii oo runtii aad u adkaatay meeshan weliba ay ka jirto baahi yacni dhanka maamulka oo hadda aan xoogga saaraynin amaba u muuqan inuu wax ka qabanayo dhibaatooyinkaas jiro.
Haye Farax, shilin Soomaaliga runtii horta waxyaalaha uu marka hore uu u joogsaday waa waxaad ognahay lacagta shilin Soomaaliga ee ka timaada dhinacan Puntland oo ahayd oo lagu soo sameyn jiray maamulka mararka Galmudug oo lacag faalsa ah taas oo ganacsada maxay ahayday gobolka Reer Hiiraan lagu dhacay. Taas markii lagu dhacay gobolka ganacsada waxay door bideen in lacag shilin Soomaaliga ay joojiyaan. Haddana maxay ahayday maamulku waxa uga qorsheysan ganacsada ka maamul ahaan sidii lacagtaas loo soo celin lahaa oo loo soo codsiin lahaa, laakiin markastaba waxay ka timaadaa ay ka go'daa baahida maxay ganacsatadu waa in ganacsatadu haddii oon qaar in shilin Soomaaliga la socodsiiyo dadkoodan u beernahaan ana waxaan qabaa in shilin Soomaaliga uu la socodsiin karo.
Cabdinaasir, waxa uu leeyahay Faarax, lacagta shilinka Soomaaliga ee la isticmaalay wuxuu ahaa mid faalsa ah, ganacsatadu waxay u arkeen inay dhibaato tahay, xal ayay moodeen.
Lacagaha horta laga isticmaalay magaaladaani waxay ahaayeen lacag kala duwan oo lacag yacni lasoo been abuuray oo koobi ahaa iyo lacagii hore ee dowladda Soomaaliya qaar ka dambeeya ah. Marka ganacsada runtii keligeed looma saarin karo dhibaatada. Ganacsatadu waxay ka mid yihiin bulshada ayay macnaha matalaan. Marka dhibaatada meesha ay ka bilaabatay magaalada uu soo wada joognay waxay ahayd in lacagtii qaar ka imaanay gobolladan Puntland iyo Galmudug yacni layiri lama qaadanay waa fals. Kadibna ganacsatadu naftigood waxay isku dayeenay inay lacag ka keenaan magaalada Muqdisho, lacagahaas oo dadka beledeena degan markaasi ay u haysteen in ay tahay lacag soconayso. Dadaallo badan ay sameeyeen laakiin nasiib darro maysan ku guuleysan. Taas marka waxaan u aanaynayaa runtii in qayb weyn ay ku leeyihiin maamulka, maxaa yeelay maamulka ayagu waxay wax ku qaadaan waa lacagta doolarka, cansuuraadka waxay ku qaadaan lacagta doolarka, mishaaradka waxay ku bixinayaan lacagta doolarka. Marka maamulka dhowr mar ayay ganacsatadu la kulmeenay sidaan ka warhayno, ay isla soo qaadeen sidii ummadan loo badbaadin lahaa, shilinka Soomaaliga loo soo cusin lahaa. Laakiin xaqiiqda oo aan la iska indha tirayn marka aan ka hadalno maamulka dhankiisa ayay ka jirtaa. Maamulku waxaa la rabay in ayaga u bilaabaan yacni dadka oo ay ayagu hormuud u noqdaan, canshuurta lagu qaado, mushaaraadka ciidamada lagu bixiyo, lacagtiina Soomaali markaas way socon lahayd, laakiin ayaga ka jiifo.
Haye Farax, maamulka hadda waxaa kaga qorsheysan siday noo sheegeen oo madaxweyne maamul goboleedka Cabdiraxmaan oo sheegay canshuurta in lagu qaadi doono shilin Soomaali, in mataqaanaa mushaaraadka shilin Soomaali lagu bixin doono, in mataqaanaa juhdi badan lagu bixin doono sidii lacag shilin Soomaali loo soo celin lahaa. Dhibaatadana labada qolaba way taabatay, maamulkana waa saameysay, haddoo lagu diidin ee ganacsadana way saameysay. Marka maamul iyo ganacsato iyo bulsho wada shaqeyso haddii la helo, ani waxaan qabaa lacagta shilin Soomaaliga la soo celin karaa, waa sida ugu fudud ee lagu soo celin karana sidaas wey.
Waxaan weydiinaya walaalkay, shilin Soomaali la qaadanayo oo lagu daafay lagu jiro waake, waxaan ognahay in hadda waddanka lacagtii shilinka Soomaaliga gaabis ay ka tahayba, xitaa caasimada marka aan fiirin Muqdisho lacagta shilinka Soomaaliga way baaba'day. Kadib dowladdii dhexe Soomaaliya ma jirin lacaga oo lasoo sameeyo oo saxa. Marka lacagaha shilin Soomaaliga hadda dadaalka loogu jiro ee la qaadanayo waa tee
Farax. Lacag shilin Soomaaliga dadaalka loogu jiro waxay tahay hadda dowladda federaalka lacag soo sameynaysa, taas weli lama gaarin, waa iska imaan doonaa. Laakiin hadda lacag shilin Soomaaliga hore wuu shaqeeyaa, maxay ahayday Soomaalina uu ka shaqeeyaa, Muqdisho uu ka shaqeeyaa, gobolada uu ka shaqeeyaa, aadaana mataqaanaa uu wadanka weli kabaabsi maaha, walaalkay kabaabso laakiin weli kabaabsi maaha, ilaa inta xad ah lacag shilin Soomaali isticmaalna waa heli karnaa. Dowladduna waa ku howlan tahay sidii u geyn lahayd lacag shilin Soomaali oo lacagta loo guur lahaa si u geyn lahayd, inuu ku howlan tahay. Marka lacagta shilin Soomaaliga ee la geynayo oo lacagta shilin Soomaaliga ee Muqdisho laga isticmaalayay oo Soomaali inteeda kale laga isticmaalayay si aan gobolada kale mataqaanaa aan ula siman.
Waxaan dhihi lahaa meesha dowladkan ka sii dhexgalo, horta Soomaalida waxay tiraa haddii run aan la sheegin been baa qarsoon. Marka sidaan hore u sheegayna, ganacsatadu waxay isku dayeen badan in lacag laga keeno Muqdisho halkan la keeno si loo soo cusiyo shilinka Soomaaliga. dadku hal dhagbi wax ku maqlaan waliba gaar ahaan dadka xoolleyda ah ee magaalada wax u soo safarsado oo yaani xoolaha keensado mar ayaa la dhacay mar labaal ayaa la dhacay marka maba aaminayaan ba dadka hadda hadii lagu guureysto sida Soomaali inuu socdo waxa jira dad qaar oo lacagii horo calcada ee dhacay juwaan ugu xareysiin oo baqaarad u raseysiin yaa damaanad qaaday marka in lacagaas aan marka la soo dhaxgelinayn waxa weli wasaku ugu weyn keen waxay ahay in lacagii aydo mar la isku day in la socosiyo lagu dhaxarkay lacagii cada ee koobiga ah marka horentaba buuqa ka bilaawday marka waxaan isleeyahay arintaas waxay u baahan tahay fadhi badan iyo tashi badan iyo in markino meelo badan laga fiiriyo
ay faarax lacagaha shir Soomaaliga ee dhacay oo feels ah magaalada ku baxrunti su'aal maxay ka naxsada sarifleyda waxa dhan waxay sheegeen in ay ka tamaanad qaadaan oo ay ilaalinayaan in aan lacagta la dhaxgelinin saas la aligeenay ay mataqaana ay dhahayn waa in mataqaana kar gacan kula siiyo ona kala shaqeeyo in lacagti shin Soomaaliga la soo celiyo
anaga waxa tabaanad farax sarifleyaasha ma mas'uuliyad qaadi kara maamulka laga rabo inay qaadaan
maas maxay marka soo ta maamulka mas'uuliyad uu qaadaa maamulku cid alaala cidii oo lacagta sfeelta dhaxgeliso ay soo qabtaan maamulku wixii kaga aadan dhanka sharciiga u marsiina laakin cidii wax sarifaysay oo lacagti gacanta ku haysay oo mataqaana maxay in ilaalisa la rabin kan waxa waa in maxay sarifleyaasha
Abdunaasir maxaa diiday in ganacsatada iskaashi la sameeyaan maamulka si lacagta loo soo xisay
runtii wax daa diiday ma jiro ganacsatada intaan ka warhay kulayba waxa jira kulmo badan oo ay la sameeyeen maamulka ay waliba in aad isku dhabar jibinayeen sidii shilinka Soomaali loo soo xisin laha laakiin maamulka waxaad moodaa xogaa xadkii loogu talagalay inaysan gaarsin dadaalkooda si kastaba ahaato iyo kulayba waxyaalaha jiro ma ogaan karnaa naga shacabaanahay kama warhayno laakin waxaan oon muhiimada ay tahay shacabkan markaas ay dalbanayaan in shilinkii Soomaaliya soo celiyo maxay anagu waxaan ahay dad Soomaali ah dadka yaani waxyaalaha lagu gartan waxa kamid ah dhaqankooda iyo maxaalada diintooda iyo lacagaha Soomaali anaga Soomaali aanahay shilinka Soomaaliga nagu liqa inaan qaadano laakin marka aad magaalada Beledweyne aad fiirisid waxaad moodaa magaalo kamid ah Mareykanka runtii oo dollar waxa ay kama shaqeeyo mid oo electronic oo hawada la isku mariyo mid mise caadi cash la isku siiyo
ay farax horta runtii maxay ahayd ganacsadada hadda anagu asal maamul u yeero cidna u yeerin way isku yimid shalay maxay ahayd ganacsada magaalada Beledweyne tagan sidii shilinka Soomaaliga loo mataqana loo soo xisi lahaa waxayna u yeerteen inuu maamulka heer tagni heer gobol ka soo qayb galo sidii ay ka mataqana ay wax u soo xisi lahaayeen marka baahidan waa baahi ka timid maamul ka sugo ganacsadada iyo bulshada ka timid wax ganacsadii bulshada ka timaadana maamulku ku qasban yahay inuu asaguna oo meel mariyo maamulku sidii sabab bulshadu u adeegaa
ay Cabdinaasir ugu dambeyn maxay tahay taladiina si loo soo celiyo shilin Soomaaligi in laga isticmaalo magaalada dadkii masaakiinta ahaa ee nolosha dhibaatada kala kulmay ee magaalada bilaabay inay ka barakacaan looga baajilaha inay magaalada ka jiraan
in horta intan usoo gudbin su'aashaada waxaan wax yar ku sii kabayaa hadalka walaalkay in badan wuxuu ku soo celiyay maamulka ayaa ku hawlan arintan marka maamulka ama ha noqdo mid gobol ama mid heer maamul goboleed ha noqdo qofka markuu xanuunsan yahay xanuunkiis bilowga ayaa la daweeyaa qofka markii uu yaani meel adag gaaro waxa laga yaabaa xitaa wax laga qabay marka waxay u leedahay horta xilli hore in wax ka qabtaan lacagta xilliga dhacday ma dhawayn dhow sanay ka soo wareegtay hadda iyo marka dan hadii aan usoo gudbo su'aashaada waxa ay Soomaalidu ku maamadaa caanadaata dibadda ayaa la qabtaa dadkana hadda ayay badbaado u baahan yihiin runtii dhibaato badan ayaa magaaladan ka jirto shacabkii waliba dadka oo yaani heerka hoose dhibaato weyn ba haysta cunuga kabaha casayn ee baarislaha ah midka xamaaliga ah ee xooggiisa ku nool maalintii macnaha ilmihiisa u soo yaani xoogsanaya midka maskiinka ee meelaha ka dawarsanaya dhamaan qaarkood xitaa waxaa jira aan garanayn sida hadii taa taleefan loogu tuuro yaani aan ka tuuro karin ama barasaadkii la maray aan garanayn marka waxa anigu taladeed tahay runtii maamulka heer goboleed bankan ka maamul gobolka Hiiraan oo hadda runtii hormuud ku yahay gudoomiye Caraale iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ilaa iyo heer madaxweyne arintan runtii il naxariis lagu fiiriyo dadka loo danqado waxa ay madax ku yihiin oo xilka ay ku hayaan oo kursi ay ku fadhiyaan waa dadka haday laadaan waxa la xukumay ma jirto
farax lacagta shirin Soomaaliga waxa galiyo lagu meel marin karo waxay tahay in mataqaana ganacsadan ay ka dhabayso in oo shirin Soomaaliga socdo maamulkan oo qarab ku siiyo oo socon lahaa canshuurii ay kan ay ku qaadaan oo canshuurtii shirin Soomaaliga lagu qaado maxaad mushaarka lagu bixiyo adoo la gudidin maxay ahayd aniga waxaan qabaa haddii intaas la sameeyo inuu shirin Soomaaliga uu socon karo reer Beledweyne waa hawaayn ay ku laftirkooda waa in ay ku kalsoonaadaan inay lacag shirin Soomaaliga ay qaataan
dhibaatada uu leeyahay dollar way arkeen, FC dhibaatada uu leeyahay way arkeen, maciis xumada oo keentay way arkeen, ay gliftir koodina waa inaysan ma taqaana waxa ku kafulno ah lacag feelsa ku dhac jirtay walada dhaca iyo inay ka waan dooban taas aan ku soo gabagabeynaa runtii.
Gudahan waxa intaa ku yidil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Taasaynu ku dhaafno dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhakhtarka waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Daanduray.
Dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Cudurka qaaxada wuxuu ka mid yahay cudurrada sida aadka u faafa. Dad badan oo cudurkaasi hore u qaaday oo laga daaweeyey ayuu ku soo noqday. Haddaba cudurkaasi qaaxada dhakhtarka ayaa u faafahayo xubnaha jirka uu cudurkaasi ku dhaco.
TB-da hadda waa runtii waa qatar waay. TB-da anagu diagnosiga runtaa oo dhabtaa oo aan sameyn karno waa mid ka fiiqaha ku dhaco. Hanuus inta la qaado microscopiga waa laga adag yahay dad badan oo aad u baqtaan way jiraa. Laakiin way handama hadda waxaa la isticmaalaa beam expert wax la yiraahdo oo maxaa la yiraahaa degdeg loogu ogaan karo oo sahlan. Laakiin Soomaali hadda waxa aad u soo badanayo waxaan la yiraahdaa MDR waa multiple drug resistant tuberculosis aad u soo badanayo. Waxaa la ii sheegay spectacular rate oo qaybka furan tahay inta sanadkan ay helaan 100 qof ka badan kuwaasi daawo loo hayaa ma jirto. WHO-ga daaweysa WHO-gana waxaa ii maqaala inay u ogolaato Soomaaliya 100 qof oo daawo inay siiso. Marka halista qaaxada waa soo badanaysa. HIV-gii oo ku soo dhex dhuumanaa oo haata Soomaaliya aan yareen HIV iyo multi-drug resistant tuberculosis ee Israa'an daaweyntoodu waxa weeye Allahu yaclam.
Cudurka beerka oo cagaarshowga loo yaqaan ayaa ka mid ah cudurrada halista ah, dad badan ay la ildaran yihiin meelo badan oo dunida ka mid ah. Dr. Yaasiin ayaa ka warramaya cudurkaasi sida uu ku yimaado iyo marxaladihiisa.
Cagaarshowga waa qaybin kana saddex virus akeen alaaba waxa hepatitis virus ka liiraa. Mid waa A waa laga dhugubaraa hadduu kugu dhaco, marka kugu dhaca waa ku dhaafa. Mid waa B Soomaalida 120% way iska sitaan, 120%-ka iska sitaa xukunku qofoodo halku keenaya kansarka beerka ku keenaya urweynaadka caloosha biyaha galayaan biyaha galaa marka wax ay soo arki jireen waa sanooyin ay soo arki jireen. Kansarka beerka waa kansarka ugu badan Soomaaliya waxaana ala keena hepatitis B-ga. Waxa kaloo ku xiga waa aflatoxin wax liiqaa hoosun oho baqaaraha ay gashanayaan galeyda iyo masagada iyo asana ka dhasha. Labada nocmarkaa ka tagno waxaa jira hepatitis C oo asagana ka khatar badan biiga. Waxaa suurood inaa iska wadato aad la dhimato aysan waxba kugu dhicin, laakiin hepatitis C markuu kugu dhaco 10 sano gudaheeda kaasa uu imaana ama beerka dhibaata uu imaanayso. Kaas waa la daaweyn karaa, hadda waxa la daaweyn karaa waayo oo si caadiya loo daaweyn karo. Saddexda qaybood ayaa ugu weyn maxaa la yiraahaa cagaarshowga waxa la leeyahay. Waxa soo raaca oo kale waa aflatoxinkan waxa la leeyahay. Dadka waxay u baahan yihiin marka inay ogaadaan haddii la yiraahdo hepatitis B qof laga helo in lix bil kadib oo dhiig oo ku celiyo haddana la yiraahdo hepatitis B aad qabtaa oo bas inta joojiyo. Laakiin uu ogaado in uu A3 la yiraahdo viruska oo ogaado cudurka inuu faafin karo taa waxa u baahan yihiin. Haduu ninkina goorsanay naagta inuu ka talaalo hadiisan qabin ilmaha markii dhashaana laga talaalo si ayaga looga baajiyo cudurkii. Hepatitis B-ga talaalkaasu leeyahay eega talaal uu leeyahay, laakiin cudur saas khatar u aba ma ahba oo hadda maxaa la yiraahdaa tasiilaad tira badan aanu u helayno in aan talaalkiisa iyo aan sameyno. Nasiib wanaag hadda talaalka jiro oo pentavalentka la yiraahdo hepatitis B-ga uu ku jiraa in hepatitis C laakiin wali talaal looma hayo. Viruso kaloo kala duwan oo ayagana keeni kara dhibaato beerka u keeni kara way jiraan, laakiin wax hadda diagnosikadeeda aanu hadda inta ku sameyn karno ma ah.
Intaas aan u joogo barnaamijkana weydii dhakhtarka waxaa marti ku ahaa Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna madaxa kulliyadda caafimaadka Jaamacadda Soomaaliya. sida markaasna ka howlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaan u soo diyaariyay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. Intaan markala kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandiray iyo barnaamijkii dhaqtarka Waydii. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codkii Xamda Kuwiin iyo heestii Loafer. Heesti Loafer iyo Xamda Kuwiin waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo. Waxaan idin la socodsiinayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Jacfar Fuukay. Tani idaacadda Fiidki. Intaan dib u kulmayno, waxaan idin ku sii dhaafaynaa codkaasi Xamda Kuwiin.